Քրիստոֆը դիտում էր Էմանուելին. Հիացմունքի և կարեկցության մի խառնուրդ էր զգում նրա նկատմամբ. Նա չէր ուզում այդ ցույց տալ, բայց անտարակույս նրա աչքերը որոշ բան մատնում էին. Կամ թե չէ Էմանուելի հպարտությանը, որն իրենից ներկայացնում էր մշտաբաց մի վերք. Թվաց, որ Քրիստոֆի աչքերում վշտակցություն է կարդում, որ նրա համար ավելի անարգալից էր, քան ատելությունը. Նրա բոցը մեկից մարեց, նա դադարեց խոսել. Քրիստոֆը զուր էր փորձում վստահություն ներշնչել. Էմանուելի հոգին փակվել էր. Քրիստոֆը նկատեց, որ խոցել է նրան. Թշնամական լռությունը շարունակվում էր. Քրիստոֆը վեր կացավ. Էմանուելը անխոս նրան ուղեկցեց մինչև դուռը. Նրա քայլվածքը մատնում էր նրա խեղանթամությունը. Նա այդ գիտեր. Բայց հպարտությունից ուզեց ցույց տալ, որ մի անգամայն անտարբեր է. Բայց մտածում էր, որ Քրիստոֆը դիտում է իրեն, և այդ բանից նրա անբարյացակամությունը ուժեղանում էր. Այն պահին, երբ Էմանուելը սառնությամբ սեղմում էր իր հյուրի ձեռքը և նրան ճանապարհ գցում, մի երիտասարդ վայելու չակնվածքին սեղմում էր դռան զանգի կոճակը. Նրան ուղեկցում էր հավակնոտ պճնամոլի մեկը, որին Քրիստոֆ իսկույն ճանաչեց, շատ անգամներ տեսած լինելով թատրոնների պրեմիերաներում, ուր նա ժպիտներ էր բաժանում, շաղակրատում, ողջունելիս տղամարդկանց թաթներ տալիս, կանանց թաթիկները համբուրում, և նվագախմբի մոտիկ գտնվող մի տեղից ժպիտներ ցրում մինչև թատերասրահի խորքը. Չիմանալով նրա անունը, Քրիստոֆը նրան անվանել էր տխմար. Տխմարն ու իր ուղեկցուհին, տեսնելով Էմանուելին, մեծարանքի և միաժամանակ մտերմիկ զեղումներով նետվեցին դեպի սիրելի վարպետը. Քրիստոֆը, որ հեռանում էր, լսեց Էմանուելի չոր ձայնը, որն ասում էր, թե չի կարող ընդունել, որ զբաղված է. Քրիստոֆը հիացավ այդ մարդու տհաճ երևալու ձիրքով. Նա չգիտեր, թե ինչու է Էմանուելը թթու դեմք ցույց տալիս այդ հարուստ սնոբներին, որոնք գալիս էին նրան շնորհելու իրենց անհամեստ այցելությունները. Նրանք շռայլ էին գեղեցիկ ֆրազների և գովաբանությունների մեջ, բայց նրանք չէին մտահոգվում ամոքելու նրա թշվառությունը, ինչպես Ցեզար Ֆրանկի նշանավոր բարեկամները, որոնք երբեք չէին փորձում նրան բեռնաթափել դաշնամուրի դասերից, որ հարկադրված էր տալ մինչև իր կյանքի վերջին օրը գոյությունը պահպանելու համար. Քրիստոֆը մի քանի անգամ եղավ Էմանուելի մոտ. Նրան չհաջողվեց այլևս վերականգնել առաջին տեսակցության մտերմությունը. Էմանուելը ոչ մի բավականություն չէր ցուցաբերում նրան տեսնելով, և իրեն պահում էր կասկածամիտ զսպվածության մեջ. Միայն մերթ ընդ մերթ տեղի տալով սիրտը բացելու հրամայական պահանջին, երբ Քրիստոֆի որոշ խոսքերը նրան հարկադրում էին հուզվել մինչև հոգու խորքը, նա համակվում էր խանդավառությամբ և անկեղծությամբ, և նրա իդեալիզմը նրա հոգին լուսավորում էր փայլակնացայտ պոեզիայի բռնկումներով. Ապա հանկարծ ոգևորությունը մարում էր. Նա կծկվում էր անբարեհամբույր մի լռության մեջ, և Քրիստոֆը նրա մեջ վերստին տեսնում էր իր թշնամուն. Շատ բաներ էին նրանց բաժանում. Տարիքների տարբերությունն էլ այդտեղ իր դերն ուներ. Քրիստոֆը գնում էր դեպի լիարժեք գիտակցությունը և իր եսի տիրապետումը. Էմանուելը դեռ ձևավորման մեջ էր և ավելի քաոսային էր, քան Քրիստոֆը երբևէ եղել էր. Նրա ինքնատիրապետումը կախված էր նրա մեջ ընթարվող հակադիր տարրերի արկայությունից. Հզոր մի ստոիկություն, որը ճգնում էր սանձել ատավիստական, ալկոհոլիկի և պոռնիկի որդի, ցանկություններից կրծոտվող նրա բնավորությունը. Խելահեղ մի երևակայություն, որ շարունակ ծարս էր լինում երկաթե կամքի սանձի դեմ. Անսահման մի եսասիրություն և անսահման սեր ուրիշների նկատմամբ. Եվ անհայտ էր, թե այդ երկու զգացմունքներից որը պիտի հաղթող հանդիսանար. հերոսական իդեալիզմը, թե հիվանդագին փառասիրությունը, որ նրան հարկադրում էր տանջվել ուրիշների գերազանցության պատճառով. Եթե Օլիվիեի միտքը, նրա անկախության զգացումը, նրա անշահախնդրությունը վերապրում էին Էմանուելի մեջ, եթե նա գերազանցում էր իր ուսուցչին պոետական տաղանդով իր պլեբեյական կենսունակությամբ, որը չէր խորշում գործունեությունից, ինչպես նաև դիմասկունությամբ, որը նրան պահպանում էր ամեն տեսակի հիասթափություններից, ապա նա շատ հեռու էր Անտուանետի եղբոր անխռովությունից. Նա ուներ սնափար ու անհանգիստ բնավորություն, և շրջապատի խռովքն ավելացնում էր նրա սեփական խռովքը. Նա ապրում էր բուռն մի կապով իր հարևանուհի մի երիտասարդ կնոջ հետ. Այդ այն կինն էր, որ Քրիստոֆին ընդունել էր նրա առաջին այցելության ժամանակ. Նա սիրում էր Էմանուելին և հանդոտությամբ հոգ էր տանում նրան, վարում էր նրա տնային տնտեսությունը, արտագրում նրա աշխատությունները, գրում նրա թելադրությամբ. Նա գեղեցիկ չէր և դժբախտաբար ուներ սիրաբորբոք հոգի. Ծնվել էր չքավոր ընտանիքում. Երկար ժամանակ եղել էր կազմարար բանվորուհի, ապա ծառայել էր փոստում, անց էր կացրել ծանր մանկություն, Փարիզի աղքատ բանվորների համար այնքան սովորական մի միջավայրում. Հոգեկան ու ֆիզիկական ճնշվածություն, հոգնատանջ աշխատանք, մշտական խառնակեցություն առանց օդի և առանց անդորի, մենակ մնալու, ինքնամփոփվելու, սրտի առանձնարանը պաշտպանելու անկարելիություն. Հպարտ մի հոգի, որ իր մեջ թաքցնում էր կրոնական մի ջերմեռանդություն դեպի ճշմարտության շփոթ իդիալը. Նա մաշել էր իր աչքերը. Գիշերները երբեմն առանց լույսի, լուսնյակի լույսով արտագրելով Հյուգոյի թշվառները. Նա հանդիպել էր Էմանուելին մի այնպիսի ժամանակ, երբ վերջինս ավելի դժբախտ էր եղել, քան ինքը, հիվանդ և ապրուստի միջոցներից զուրկ. Այդ կինն իրեն նվիրել էր նրան. Այդ կիրքը նրա կյանքի առաջին ու միակ սերն էր. Այդ պատճառով էլ նա դրանից կարչեց սովահարի համառությամբ. Նրա սերը ահավոր ծանր էր Էմանուելի համար, որը պակաս էր բաժանում այն, և նրան չէր ենթարկվում. Էմանուելը հուզվում էր այդ անձնավորությամբ. Նա գիտեր, որ այդ կինը իր ունեցած բարեկամուհիներից լավագույնն էր, միակը, որի համար ինքը ամեն ինչ էր, և որը չէր կարողանա առանց իրեն ապրել. Բայց հենց այդ զգացմունքն էլ ճնշում էր նրան. Նա ազատության, մեկուսացման կարիք էր զգում. Այն աչքերը, որ շարունակ ագահաբար նրա հայացքն էին մուրում, նրան հանգիստ չէին տալիս. Նա կոպտաբար էր խոսում նրա հետ. Երբեմն ցանկանում էր ճչալ երեսին, «Կորիր աչքիցս»։ Նրան գրգռում էր այդ կնոջ տգեղությունը և բռի շարժումները. Որքան էլ քիչ եղած լիներ բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ, և ինչքան էլ արհամարանք տածեր հանդեպ այդ հասարակությունը, զգայուն էր վայելչագեղության նկատմամբ, ենթարկվում էր կանանց հրապուրանքին, կանայք, որոնք նրա վերաբերմամբ ունեին նույն զգացմունքը, ինչ ինքը ուներ իր բարեկամուհու հանդեպ. Նա ջանում էր վերջինիս նկատմամբ ցուցաբերել մի խանդաղատանք, որը չէր զգում, և եթե լիներ էլ նման զգացմունք, այդ ևս կմթագնվեր ակամա ատելության հանկարծական բռնկումներով. Ընդհանրապես, այդ խնդրում նա ոչ մի արդյունքի չէր հասնում. Նա իր կրծքի տակ կրում էր մի սիրտ, որ ծարավի էր բարիք գործելու, և բռնակալ մի դև, որ կարող էր չարիք գործել. Այդ ներքին պայքարը և այն գիտակցությունը, որ ինքը չի կարողանում այդ պայքարից դուրս գալ հաղթող, նրան նետում էին համր մի զայրույթի մեջ, որի պորտկումները Քրիստոֆն էր ընդունում իր վրա. Էմանուելը չէր կարող իր մեջ հաղթահարել Քրիստոֆի նկատմամբ զգացած կրկնակի հակակրությունը. Մեկը, որ սկիզբ էր առել իր նախկին խանդից, իսկ մյուսը պայմանավորված թունդ նացիոնալիզմով. Ֆրանսիան Էմանուելի համար մարմնավորում էր արդարության, գթասիրության, մարդկության եղբայրության բոլոր երազանքները, որ փայփայել էին նախորդ դարաշրջանի լավագույն մարդիկ. Նա Ֆրանսիան չէր հակադրում մնացած Եվրոպային որպես թշնամի, որի հարստությունն աճում էր մյուս ազգությունների փլատակների վրա. Նա Ֆրանսիան համարում էր նրանց առաջապահը, ինչպես օրինակ մի տիրակալ, որն իշխում է հանուն բոլոր ազգերի բարորության, և որը գաղափարով զինված մարդկությանը տանում է իր ետևից. Ավելի շուտ նա կցանկանար, որ Ֆրանսիան մեռած լիներ, քան որևէ անարդարություն կատարեր, բայց նա չէր տարակուսում իր հայրենիքի նկատմամբ. Նա ամբողջապես ֆրանսիացի էր, թե կուլտուրայով և թե սրտով. Սնվել էր բացառապես ֆրանսիական տրադիցիաներով, որոնց խորունգ առողջ միտքը զգում էր բնազդով. Նա անկեղծ չէր համարում այլազգի մարդկանց կարծիքը. Նրանց վերաբերվում էր արհամարական մի զիջողականությամբ, կամ թե գրգռվածությամբ, եթե օտարերկրացին չէր ընդունում Ֆրանսիայի այդքան ստորացուցիչ դերը. Քրիստոֆը տեսնում էր այդ բոլորը, բայց ավելի տարիքոտ և կյանքի փորձով ավելի հարուստ լինելով դրանից չէր վշտանում. Թեև ազգային այդ սնապարսությունը վիրավորական էր, բայց Քրիստոֆն այդ բանից չէր նեղանում. Նա հասկանում էր որդիական սիրո այդ պատրանքները և չէր մտածում քննադատել սրբազան մի զգացմունքի չափազանցությունները. Ի դեպ, մարդկությունն օգուտ է քաղում ժողովուրդների իրենց միսիայի մասին ունեցած սնափար հավատից. Քրիստոֆին Էմանուելից հեռացնող բոլոր պատճառների մեջ ամենից անտանելին Էմանուելի ձայնն էր, որ երբեմն հաստում էր բարձր սուր մի նոտայի. Քրիստոֆի լսելիքը այդ բանից տանջվում էր անողոքաբար. Նրա համար դժվար էր դեմքը չծամածռել, բայց ճգնում էր, որ Էմանուելն այդ չտեսնի. Նա ջանում էր լսել երաժշտությունը և ուշք չդարձնել գործիքին. Հերոսական այնպիսի գեղեցկություն էր ճառակում խեղանդամ պոետից, երբ նա ոգեկոչում էր մտքի հաղթանակները, նոր հաղթանակների այդ նախակարապետները, օդի նվաճումը, թրչող աստծուն, որը Բեթխեհեմի աստղի նման գրավում էր էքստազով համակված ամբողջներին և նրանց տանում իր ետևից, դեպի ինչպիսի հեռաստաններ կամ վրեժի ինչպիսի մոտալուտ հատուցումներ. Ուժի այդ տեսիլների փառահեղությունը չէր խանգարում, որ Քրիստոֆը զգա վտանգը. Նախատեսնի, թե ուր են տանում այդ մարտահրավերները և այդ նոր Մարսելիեզի հարաճուն որոտը. Նա մի փոքր հեգնանքով մտածում էր, առանց ափսոսանքի անցյալի նկատմամբ և առանց երկյուղի ապագայի հանդեպ, որ երգը պիտի ունենա այնպիսի արձագանքներ, որպիսին երգիչը չէր նախատեսել. Եվ կգա մի օր, երբ ափսոսանքով կհառաչեն հրապարակի տոնավաճառի անհետացած ժամանակների համար. Մարդիկ ինչպես ազատ էին այն ժամանակ. ազատության ոսկեդար, և երբեք այն չի կրկնվելու. Աշխարը քայլում է դեպի ուժի դարը, առողջության, առնական գործունեության, թերևս փառքի դարը, բայց բիրտ իշխանության և դաժան դիսցիպլինայի մի դար. Միթե մենք չենք կոչել երկաթի դար, կլասիկ դար. Կլասիկ մեծ դարերը, Լյուդովիկոս 14-րդի կամ Նապոլեոնի, հեռվից մեզ երևում են մարդկության գագաթներ. Եվ գուցե ազգը այդտեղ է հաղթականորեն իրականացնում պետականության իր իդիալը. Բայց գնացեք և հարցրեք այդ դարերի հերոսներին, թե նրանք ինչ են մտածել. Ձեր Նիկոլա Պուսենը մեկնել է հռոմ այնտեղ ապրելու և մեռնելու համար. Նա շնչահեղ ձեր լինում ձեզ մոտ. Ձեր Պասկալը, ձեր Ռասինը հրաժեշտ տվեցին աշխարին. Ամենամեծ մարդկանց թվում քանի ապրեցին մեկուսացած, շնորհազուրկ, ճնշված. Նույնիսկ Մոլերի պես մարդու հոգին ինչպիսի դառնություններ ասես չէր թաքցնում. Ինչ վերաբերում է ձեր Նապոլեոնին, որին դուք այդքան ափսոսում եք, ապա ձեր հայրերը բոլորովին չեն զգում իրենց երջանկությունը, և ինքը, տիրակալը, նույնիսկ այդ բանում խաբված չէր. Նա գիտեր, որ երբ ինքն անհետանա, աշխարը թեթևացած, ով կբացականչի. Ինքնակալի շուրջը մտքի ինչպիսի անապատ, ավազի անսահմանության վրա աֆրիկական արև. Քրիստոֆը չէր խոսում երբեք այն մասին, ինչ նրան հուզում էր. Մի քանի ակնարկներ բավական էին, որ Էմանուելին մոլեգնության հասցնեին. Այդ պատճառով Քրիստոֆն իր ակնարկներին վերջ տվեց. Բայց իզուր էր իր մեջ պահում իր մտքերը. Էմանուելը գիտեր, թե նա ինչ էր մտածում. Ավելին, նա տարտամորեն գիտակցում էր, որ Քրիստոֆն ավելի հեռուն է տեսնում, քան ինքը. Եվ դրանից ավելի էր գրգռվում. Երիտասարդները չեն ներում իրենցից մեծահասակներին, երբ վերջինները հարկադրում են նրանց տեսնել այն, ինչ իրենք լինելու են մի քանի տարուց հետո. Քրիստոֆը կարդում էր նրա սիրտը և ինքն իրեն ասում. Նա իրավացի է, յուրաքանչյուրին իր դավանանքը. Հարկավոր է հավատալ նրան, ինչին հավատում եմ. Թող Աստված ինձ հեռու պահի ապագայի նկատմամբ նրա վստահությունը խռովելուց. Բայց նրա ներկայությունն իսկ խռովքի պատճառ էր դառնում. Երբ երկու անձնավորություններ միասին են լինում, նրանք ինչքան էլ ճիգ թափեն, իրենք իրենց նսեմացնելու, այնուամենայնիվ մեկը շարունակ ճնշում է մյուսին, իսկ մյուսը պահպանում է իր ներսում նվաստացման վիրավորանքը. Էմանուելի հպարտությունը նեղվում էր Քրիստոֆի փորձառության և բնավորության գերազանցությունից. Կամ գուցե նա իրեն պաշտպանում էր այն սիրո դեմ, որ աճում էր Քրիստոֆի նկատմամբ. Նա ավելի ու ավելի մռայլ ու ինքնամփոփ էր դառնում. Նա այլևս Քրիստոֆին չընդունեց. Չպատասխանեց նամակներին. Քրիստոֆը ստիպված եղավ հրաժարվել նրան տեսնելուց։